Miseensa koreeshanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqiin goone har'aaf milkoofne yeroo arganneetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf Tsahaayii Daamxoo.
Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii ja'aaf mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo ammaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaanii Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaa irra kan jirurra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 20,000 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jiran obbo Tuuliin.
Kaa ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokko irratti fayyaan isaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaati. Yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaati ture. Qoricha maleeti kan jiru, yaala maleeti kan jiru, Mikaa'el Booranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii namni dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa. Akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru maan homaa gochuun danda'uudha kan jedhee magaala sanaa ba'anii lafa yaalli guddaan jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana murtiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii aga lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitiin hidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamaniidha kan nuun jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa jecha naannoo magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii manni murtii waliigalaas qarshii 20,000 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokko irraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16/2013 yakki raawwatan hin jiru ragaan abbaa langaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamaniituma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhoorkee kan jiru. Maatiiniif abukaatonni itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabani. Mana xiqqaa tokko keessa bal'inni isaa kaasee 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadameef birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jiru raafee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa deebittaanu kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. namni shakkametu anna polisi jala yero senu bakka seni sanatti wanti rakko to yojirate qaama dimisa ilallatu sana beesise na wallansos dabalate ergachuni si mirga kaba akka wali galatti kanarra kanate ka warra kana maqaati ofte kana wajji wal kabate to atamu sani irra kanate dibe sani wajji ni wal kabate odeeffannoon qabu qaf
komishini polisi oromiyarra debi ergachuudhaaf carraaqin taasisne harraaf milkoofne yero taanutti kan arganyote qaban ni diyaanna. Gabas Radio Sagale Amerikatif, Sahaidamto, Finfinera.